Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, για μια εφόλιστη ύλης πολιτική συνέντευξη. Να πω, φίλες και φίλοι, πριν υποδεχτώ τον πρόεδρο, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα η Cosmote Telecom. Μια μικρή είδηση με μεγάλη αξία. Το box έχει αποκλειστικές μία συν μία προσφορές που δεν θα βρείτε αλλού. Ένα συν ένα cheeseburger από Goodies, μία συν μία πίτσες 8 τεμαχίων από Pizza Fan και μία συν μία τριλογία kebab από τον πρόεδρο. Απλό, καθαρό, επιβεβαιωμένο. Μπαίνεις στο box app, πατάς το φίλτρο 1 συν 1 και βρίσκεις τις αποκλειστικές μία συν μία προσφορές, αλλά και χιλιάδες ακόμη, από καφέ, γλυκό, μέχρι κινέζικο και ό,τι άλλο θέλεις. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια. Μεγάλος διαγωνισμός Πρωτέρια Club. Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Πρωτέρια μοιράζει σε 50 τυχερούς πελάτες μοναδικά δώρα. Κατεβάστε το Πρωτέρια App, μπείτε στο Club έως τις 28 Φεβρουαρίου και πάρτε μέρος αυτόματα στο διαγωνισμό για ταξίδια, δώρα τεχνολογίας, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη. Ταυτόχρονα θα υποφελείστε από όλες τις μοναδικές προσφορές των επιλεγμένων συνεργατών της για ταξίδια, μετακινήσεις, ψυχαγωγία. Η πιο πρόσφατη προσθήκη της η Sky Express με εκπτώσεις έως και 20%. Ανακαλύψτε λοιπόν ένα νέο κόσμο προνομίων και λάβετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Πρωτέρια Club. Κατεβάστε τώρα το Πρωτέρια App. Και αφού τελειώσαμε με τις εμπορικές μας υποχρεώσεις, πάμε να καλημερίσουμε, πάμε να υποδεχθούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας εδώ στο στούντιο του Real FM και θα ξεκινήσω με τα δυσάρεστα, δηλαδή με τα εσωκομματικά, για να πάμε μετά στα μεγάλα και σημαντικά που είναι τα προβλήματα της χώρας. Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως, το σκέφτομαι από το πρωί. Λέω, μόλις μπει μέσα θα τον ρωτήσω ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν? Έχεις εσωκομματική υπονόμευση? Τι γίνεται ακριβώς εκεί? Γιατί ακούμε κάθε τρεις και δύο κάποιο από τα ηγετικά στελέχη να στρέφει τα πυρά του, όχι στην κυβέρνηση, όπως υποτίθεται ότι θα έπρεπε να κάνουν τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά στην ηγεσία του κόμματός του?
Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε. Προφανέστατα, δηλώσεις οι οποίες παράγουν εσωστρέφεια δεν βοηθούν στο στόχο αυτό. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, πολιτικά, τα στελέχη του, έχουν μια ομογένεια και στο πρόγραμμά μας και στη στρατηγική μας και για την οικονομία και για τα εθνικά θέματα. Σε σχέση με την κυβέρνηση, όπου βλέπουμε δύο πρώην πρωθυπουργούς συνεχώς να βάζουν πολύ σοβαρά ζητήματα στον τρόπο που χειρίζεται ο Πρωθυπουργός κρίσιμα εθνικά θέματα. Άρα, όταν τώρα, οι αντιπαραθέσεις...
Αυτό όμως σημαίνει οι άλλοι είναι χειρότερα.
Όχι, θέλω να σου πω κάτι.
Δεν σημαίνει ότι εσείς είστε καλά.
Όχι, θέλω να σου πω κάτι. Σημαίνει ότι οι ουσιαστικές, αν θέλετε, διαφοροποιήσεις που κάνουν ζημιά σε μια κυβερνητική δύναμη είναι διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα και στη στρατηγική που αφορά τα εθνικά θέματα. Στο ΠΑΣΟΚ τέτοια ζητήματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν επιμέρους θέματα που καλό θα είναι να εκλείψουν για να πάμε ακόμη πιο δυναμικά στη μάχη των εθνικών εκλογών. Αλλά κεντρικά θέματα, κεντρικές διαφωνίες στα μεγάλα για την πατρίδα μας δεν υπάρχουν άλλες απόψεις. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε θέσεις σε σχέση με άλλα κόμματα, κυρίως με την κυβέρνηση. Διότι εάν δύο πρώην πρωθυπουργοί, δύο πρώην αρχηγοί του κόμματος που κυβερνά έχουν τόσο μεγάλη διάσταση στα εθνικά θέματα από τον σημερινό πρωθυπουργό, εκεί πραγματικά είναι το πολιτικό ζήτημα, διότι αυτό αφορά και την ίδια την κοινωνία. Αυτά αφορούν την κοινωνία.
Σε εσάς γιατί υπάρχει αυτή η γκρίνια και αυτή η μιζέρια, να το πω έτσι, το τελευταίο διάστημα?
Σας είπα ότι...
Και επίσης γιατί η βελόνα δεν ξεκολλάει προς τα πάνω?
Σας είπα ότι αυτά τα θέματα είναι επιμέρους. Το θέμα είναι να δώσουμε ενωμένοι τη μάχη των εθνικών εκλογών, διότι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι τα προβλήματά του και όχι μικροδιαφορές. Εκεί νομίζω ότι θα δοθεί μία μάχη.
Μήπως ο στόχος που έχετε θέσει δεν γίνεται πιστευτός από τον κόσμο και αυτό παίζει ρόλο στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις? Τι εννοώ? Εσείς λέτε στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο. Οι δημοσκοπήσεις έρχονται και καταρρύπτουν αυτό το αφήγημα, διότι σας δείχνουν σε μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Μήπως χρειάζεται αναπροσαρμογή η εκλογική σας στόχευση?
Όχι, δεν υπάρχει καμία αναπροσαρμογή. Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή, η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος μας είναι να υπάρξει μια άλλη
κυβέρνηση.
Είναι
ρεαλιστικός?
Εγώ θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικός, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ο κόσμος πηγαίνοντας προς την κάλπη θα κάνει μια επιλογή. Εδώ έχουμε ένα ποσοστό στους αναποφάσεις τις τάξεις του 25%. Ένα στους 4 Έλληνες, μπορεί και περισσότερο, και να σου πει κάτι άλλο. Ποιες δημοσκοπήσεις? Εγώ τις παρακολουθώ σε ένα εργαλείο. Δεν έχουν πέσει έξω και στις εθνικές εκλογές, εις βάρος πάντα του Πασόκ, αλλά και σε έναν βαθμό και στις ευρωεκλογές. Δεν είναι αυτό άλλοθι. Είναι μια πραγματικότητα. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να δούμε τον τελικό στόχο, που είναι το πρόγραμμά μας και οι θέσεις μας για το ιδιωτικό χρέος, για το στεγαστικό ζήτημα, για τα θέματα που αφορούν τα εθνικά ζητήματα. Μήπως να πάει στην κοινωνία, να ακούσει ο κόσμος, ακούσει ο κόσμος τις λύσεις που αφορούν τη ζωή του.
Θα έρθουμε σε αυτά αναλυτικά. Το να πηγαίνετε σαν μοναχικοί καβαλάριδες προς τις εκλογές, χωρίς να ανοίγετε την πόρτα για συνεργασίες με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς από τον ευρύτερο χώρο του κέντρου και της αριστεράς, μήπως είναι λάθος? Γιατί
πάμε
το λέω αυτό? Να ολοκληρώσω σε ένα δευτερόλεπτο τη σκέψη. Τι λέει ο Πρωθυπουργός απ' την άλλη? Λέει ουσιαστικά Μητσοτάκης ή χάος. Μπορεί να μην το λέει με τη λέξη χάος, αλλά λέει ή Ανδρουλάκης ή Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου, επιχειρώντας να δείξει πόσο πολυδιασπασμένη είναι
η αντιπολίτευση. Το λέει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι,
Μητσοτάκης
αλλά
χάος,
σε αυτό δεν πρέπει εσείς κάποια απάντηση να δώσετε?
Καταρχάς,
μπορεί να είναι απάντηση το πάω μόνος μου και πριν. Πάω μόνος μου και μετά.
Την προηγούμενη εβδομάδα.
Όταν τα ποσοστά δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.
Την προηγούμενη εβδομάδα το Πασόκ ανακοίνωσε μία σειρά ανθρώπων, σημαντικών προσωπικότητων, από πολλούς χώρους και κομμάτων και επιστημονικής επάρκειας και της κοινωνίας των πολιτών, που ήρθαν να συνεισφέρουν στο Πασόκ.
Πολλοί από αυτούς είδα ότι ήταν επιστροφές.
Διεύρυνσης.
Επέστρεψαν.
Ναι, άρα αυτό τι δείχνει? Ότι προφανέστατα η δημοκρατική παράταξη πρέπει να διευρυνθεί και προς την αριστερά και προς το κέντρο. Και αυτή είναι η αγωνία μας και η προσπάθειά μας. Το θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Γι' αυτό έχουν πάρει και πολλές κοινές πρωτοβουλίες με άλλα κόμματα στη Βουλή. Ο στόχος του Πασόκ θα παραμείνει ο ίδιος μέχρι να κλείσει η κάλπη. Πολιτική αλλαγή, ήττα της σημερινής πολιτικής, διότι μια πολιτική ανισοτήτων, εξυπηρέτησης των ισχυρών, κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, ακρίβειας, μεγάλων δυσκολιών για τη νέα γενιά.
Γιατί
διότι
δεν μπορείτε
όταν ένας
να
νέος
καθίσετε
άνθρωπος,
γύρω από το τραπέζι όλοι
όταν
μαζί.
Ένας νέος
δηλαδή
άνθρωπος,
γιατί δεν μπορεί μαζί με τον Ανδρουλάκη να καθίσουν γύρω από το τραπέζι ο Φάμελος, ο Χαρίτσης, ο Τσίπρας, που λέει ότι θα κάνει νέο κόμμα. Γιατί δεν μπορείτε να καθίσετε όλοι γύρω από το τραπέζι και να εμφανιστείτε στις εκλογές με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης?
Διότι προφανέστατα με κάποια πρόσωπα υπάρχουν και τεράστιες διαφορές, οι οποίες δεν είναι μόνο πολιτικές, είναι και αξιακές. Δεν έχουμε όλη την ίδια πορεία, κ. Νικολάου. Δεν έχουμε όλη την ίδια πορεία. Κάποιοι άνθρωποι που κινούνται σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, προσκυνιού, προφανέστατα θέλουμε να συνεργαστούμε, συνεργαζόμαστε, έχουμε πάρει κοινές πρωτοβουλίες. Δηλαδή η αγωνία να υπάρξει ένα μέτωπο πέραν στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει. Αλλά πώς αποτυπώνεται? Μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν αποτυπώνεται από παιχνίδια του παρασκηνιού, τα οποία εγώ έχω πάρει μια απόφαση σε όλη μου την πορεία να μην συμμετέχω. Τώρα, επειδή όλα αυτά δεν είναι αθροίζουμε και πολλαπλασιάζουμε, είναι τι προτείνουμε στον κόσμο, γιατί η κοινωνική διεύρυνση είναι αυτή που φέρνει τα εκλογικά αποτελέσματα. Αν σταθούμε στα προβλήματα της κοινωνίας, το ΠΑΣΟΚ έχει σε όλα απαντήσεις. Τεκμηριωμένες, σοβαρές. Για τα ενίκια καταθέσαμε πλήρες σχέδιο κοινωνικών κατοικιών,
πλαφών
ενοικίου, διότι αυτό και η νέα γενιά, αυτό και την οικογένεια
σήμερα. Έχουμε μπροστά μας άλλα 40 λεπτά συνέντευξης. Θα έρθω σε όλα αυτά. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κομμάτι με μια ερώτησή μου για το συνέδριο. Έρχεται συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι, θα είστε την επόμενη μέρα μια γροθιά μέχρι τις εκλογές, ή θα συνεχίσουμε να ακούμε το πρωί τον Α δελφίνο, το μεσημέρι τον Β δελφίνο, το απόγευμα τον Γ δελφίνο, να διατυπώνουν ο καθένας την προσωπική του εκδοχή για τα πράγματα και να δημιουργούν ένα κλίμα εσωστρέφειας?
Έχουμε όλη ευθύνη το ΠΑΣΟΚ να δώσει αυτή τη μάχη με όλες τις δυνάμεις, και είμαι αισιόδοξο θα το κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ αναγκάζομαι και πρέπει να πάω σε όλη την Ελλάδα. Σε έναν του ανθρώπου μιλώ καθημερινά. Ο κόσμος δεν περνάει καλά. Ο ελληνικός λαός, κύριε Χατζηνικολάου, περίμενε να τελειώσουν τα μνημόνια για να περνάνε καλύτερα περισσότεροι Έλληνες. Και σήμερα που μιλάμε, λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συνδικών, ξανά χιλιάδες Έλληνες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπουμε τι σημαίνει στην περιφέρεια, τα χωριά ερημώνουν, ο πρωτογενής τομέας είναι σε μία παρακμή, στα κέντρα, στα αστικά κέντρα έχουν αυξηθεί οι τιμές για τα πάντα, ενίκια, το επαναλαμβάνω, τρόφιμα, μεταφορές. Άρα ο πολίτης σου λέει, δώστε ενωμένη τη μάχη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η μάχη θα δοθεί με τον τρόπο πρέπει να δοθεί και θα είναι νικηφόρα. Όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά λόγω εθνικής αναγκαιότητας. Δηλαδή, τι προσφέρει να μείνει άλλη μία θητεία η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη? Τι προσφέρει? Άκουσα προχθές να λέει. Άκουσα προχθές να λέει το εξής. Λέει, αν φύγω, αυτό είπε επί της ουσίας, κινδυνεύουν οι κατακτήσεις μας. Ποιες είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού με τη κυβέρνηση της Δημοκρατίας? Η κατάσταση στο ΕΣΥ, η κατάσταση στα δημόσια σχολεία, η κατάσταση στα ενίκια, που για να βρεις σπίτι σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με αξιοπρεπές ενίκιο πρέπει να κερδίσει το τζόκερ. Ποια είναι η κατάσταση στα εθνικά θέματα? Να μιλήσουμε για το καλώδιο. Που είδα να πηγαίνει στον Ερντογάν, έγινε μια σαν σε καλό κλίμα, αλλά για καλώδιο δεν ακούμε. Ποιες λοιπόν είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού? Τα σκάνδαλα, που εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πρωταγωνιστή σε δικογραφίες στη Βουλή.
Βέβαια, βλέπουμε τον τελευταίο
θα
καιρό και κάποια και πρόσωπα από το ΠΑΣΟΚ.
Εγώ θα απαντήσω σε όλα.
Είδαμε Παναγόπουλο, είδαμε την κυρία Χατζηδάκη, την πρώην γραμματέα οργανωτικού ΠΑΣΟΚ.
Να απαντήσω σε όλα.
Βλέπουμε και δικά σας πρόσωπα.
Είμαι εδώ να απαντήσω σε όλα. Και επειδή πήγατε και σε αυτό, να το κλείσουμε και αυτό το θέμα. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ εάν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες? Υπάρχει κάποια πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ? Όχι. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού της Νέας Δημοκρατίας όταν στα μισά του Υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα? Τεράστια. Πάμε και στο άλλο.
Απλώς στην αντιμετώπιση. Μια εντύπωση ότι τα σκάνδαλα έχουν διακομματικό χρώμα.
Άρα πολιτική ευθύνη δεν υπάρχει. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Πώς αντιμετωπίζουμε?
Πολιτική ευθύνη έχει πάντα η κυβέρνηση.
Πώς αντιμετωπίζουμε?
Αλλά αν βλέπουμε και στελέχη της αντιπολίτευσης να πρωταγωνιστούν σε σκάνδαλα, αυτό σημαίνει ότι η διαφθορά πλέον είναι εθνικό σπορ.
Θέλω να σας πω το εξής. Γιατί εδώ γίνεται μια προσπάθεια και από δημοσιογράφους και από την κυβέρνηση να πούν στον ελληνικό λαό ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Ότι όλοι είμαστε διεφθαρμένοι ή όλοι δείχνουμε ανοχή στη διαφθορά. Δεν είμαστε όλοι, κύριε Χατζηνικολάου, το ίδιο. Και πώς το αποδεικνύω αυτό? Με τη δική μου κουλτούρα αντιμετώπισης διαφθοράς. Δηλαδή, πριν υπάρξει οποιαδήποτε δικογραφία, υπάρχει κάποια δικογραφία για αυτά τα πρόσωπα που είπατε?
Όχι.
Καμία δικογραφία.
Δεν υπάρχει.
Τι υπάρχει?
Και τεκμήριο αθωότητας υπάρχει.
Έτσι, υπάρχει το πόρισμα μιας αρχής. Με ένα πόρισμα μιας αρχής, με το τεκμήριο της αθωότητας, πριν οποιαδήποτε δικογραφία, εμείς τι λέμε? Αναστολή κομματικής ιδιότητας, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν δεν υπάρξει καμία σκιά, το πρόσωπο επιστρέφει. Αν υπάρξει, υπάρχει μια μόνη διαγραφή. Είναι καθαρό αυτό? Είναι οριζόντιο? Είναι. Πάμε τώρα στην απέναντι πλευρά.
Είναι τόσο καθαρό ώστε να σας κατηγορούν ορισμένοι και από την άλλη παράταξη ότι δεν καλύψατε επαρκώς, για παράδειγμα, τον κύριο Παναγόπουλο.
Καλά, ο κύριος Γεωργιάδης τη μια λέγει όλα αυτά είναι οι πράσινοι συνδικαλιστές και την άλλη γίνεται ο καλύτερος υπερασπιστής κάποιων πράσινων συνδικαλιστών. Δεν είναι αυτό όμως, νομίζω, το σημαντικό. Αυτό είναι παιχνίδια προπαγάνδας συγκεκριμένων προσώπων της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε όμως στο ηθικό και αξιακό ζήτημα. Εγώ λοιπόν, με ένα απλό πόρισμα, χωρίς δικογραφία, χωρίς καταδίκη, έχω μια καθαρή στάση. Ο Πρωθυπουργός τώρα, γιατί εγώ είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, οπότε πρέπει να δείχνω ένα καλό παράδειγμα. Ο Πρωθυπουργός δείχνει ένα καλό παράδειγμα στην κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός, όχι πόρισμα αρχής, δικογραφίες τεκμηριωμένες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους πιο στενούς τους συνεργάτες, τις γράφει στα παλιά του τα παπούτσια, χρησιμοποιεί το άρθρο 86, στέλνει τους βουλευτές για ύπνο νωρίς και τι κάνει, απαγορεύει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει τους κολλητούς του και τους υπουργούς του. Άρα τι σχέση έχει η δική μου ηθική στάση σε σχέση με αυτή του κύριου Μητσοτάκη? Άρα, κύριε Χατζηνικολάου, συγγνώμη, αλλά δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κάποιοι είναι διεφθαρμένοι και κάποιοι άλλοι καλύπτουν τη διαφθορά. Εγώ δεν είμαι ούτε διεφθαρμένος, ούτε καλύπτω τη διαφθορά. Και προσέξτε, χωρίς δικογραφίες. Απλά με ένα πόρισμα αρχής, γιατί πολύ πιθανό αυτά τα πρόσωπα στο τέλος να μην έχουν κάποιο ζήτημα.
Έρχομαι τώρα στο ερώτημα που επιχείρησα να θέσω πριν. Μετά τις εκλογές, γιατί είστε τόσο κάθετοι στο ότι δεν θα συνεργαστείτε με κανέναν? Θέλω να πω, η χώρα, αν κάποιος από τα κόμματα δεν συγκεντρώσει ποσοστά αυτοδυναμίας, πρέπει να κυβερνηθεί.
Έχετε δίκιο, κύριε
Χατζηνικολάου. Και υποτίθεται ότι συνήθως τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη έχουν μια κουλτούρα συνεργασιών. Εσείς είστε κάθετοι. Έφτασε ο δήμαρχος της Αθήνας, ο δήμαρχος Αθηναίων, να εισηγείται στο κόμμα να βγάλει ψήφισμα, λέει, από το συνέδριο, ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα.
Ένα-ένα. Καταρχάς, να συνεργαστεί.
Και αν δεν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με ποιον θα συνεργαστείτε? Με τον Τσίπρα, ας πούμε, μπορείτε να
συνεργαστείτε? Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει. Και η ψήφος του ελληνικού λαού θα γίνει απολύτως σεβαστή. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Εμείς τι λέμε? Έστω και με μία ψήφο διαφορά το Πασόκ πρώτο, φεύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Άρα, πετύχαμε την πολιτική αλλαγή. Θα δούμε με ποια κόμματα ο ελληνικός λαός τα τίμησε, ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας βάσει του προγράμματός μας και προφανέστατα θα γίνουν κάποιες συνεργασίες. Αλλά ο ελληνικός λαός επιλέγει τους σχετισμούς και εμείς επιλέγουμε ποιοι σέβονται το πρόγραμμά μας. Αυτά είναι καθαρά πράγματα που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, πάμε στο Μέσα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει κανένα στέλεχο.
Αν είστε δεύτερο κόμμα, γιατί λέτε όχι στη συνεργασία?
Δεν υπάρχει κανένα στέλεχο μας, λοιπόν, το οποίο εισηγείται σενάριο στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή. Με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από 7 χρόνια αυτών των πράξεων που έχουν κάνει την Ελλάδα ξανά χώρα χαμένων ευκαιριών, το Πασόκ έχει ένα στόχο. Να πάνε στην αντιπολίτευση, να πληρώσουν το κόστος των επιλογών τους και να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση, προοδευτική, σοβαρή και με πολιτικό ήθος.
Θα υπάρξει επομένως τέτοιο ψήφισμα από το συνέδριο, σαν αυτό που εισηγείται ο κύριος Δούκας?
Θέλω να σου πω ότι στο συνέδριό μας θα συζητάμε όλα. Αυτό που θα υπάρξει θα είναι μια εθνική στρατηγική. Αυτή η εθνική στρατηγική προφανέστατα θα έχει και θέματα που θα κλείνουν ζητήματα που αφορούν το μέλλον μετά τις εθνικές εκλογές.
Επομένως, λέτε ότι και με τη δική σας εισήγηση αυτά τα θέματα θα...
Δεν είναι η δική μου εισήγηση τότε. Η δική μου εισήγηση αυτή είναι καθημερινά σε όλες τις συνεντεύξεις. Εδώ δεν υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη που να δημιουργεί αμφιβολία. Το Πασόκ επανήλθε στο προσκήνιο.
Ξέρετε, η παλαιά συνεργασία του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, την περίοδο Σαμαρά-Βενιζέλου, εξακολουθεί και ρίχνει μια σκιά πάνω από το Πασόκ. Σας το λέω γιατί κατά καιρού σε συνεντεύξεις τελεχών του Πασόκ, ορισμένα από τα ερωτήματα που έρχονται, με επίμονο τρόπο ζητούν αυτή τη διευκρίνηση. Αν μπορεί να ξανασυνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία.
Συγγνώμη, γιατί αυτό μπαίνει μόνο σε εμάς? Η αριστερά δεν συνεργάστηκε με τη δεξιά. Η αριστερά δεν συνεργάστηκε με την ακροδεξιά. Η δεξιά δεν συνεργάστηκε με την αριστερά. Δηλαδή, εδώ θυμόμαστε μόνο.
Ο Τσίπρας είχε εταίρο
εδώ,
τον,
συγνώμη, θυμόμαστε
τον δεξιό καμένο.
Και το 89 και το 90. Εγώ λέω κάτι απλό. Συνεχώς επαναφέρω μια περίοδο η οποία ήταν περίοδο χρεοκοπίας. Και η οποία δεν πήγε το πάσο. Τρικομματική έγινε. Και η δημοκρατική αριστερά ήταν τότε, αν θυμάστε, στην κυβέρνηση. Εμείς είμαστε μια άλλη εποχή. Σε αυτή την εποχή λοιπόν το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις που είναι το κόμμα αντίπαλο της συντήρησης. Ο προοδευτικός πόλος που για μένα είναι και καλό για την ποιότητα της δημοκρατίας μας να υπάρχει πολιτική εναλλαγή συντήρησης πρόοδου. Ήρθε λοιπόν η ώρα της πρόοδου στη χώρα για να πάει η συντήρηση σπίτι της. Αυτή η ιστορία, οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι, οι ανισότητες να αυξάνουν, πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή, ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας, εάν σήμερα και οι επόμενες γενιές έχουν κακή δημόσια παιδεία, κακή δημόσια υγεία, δυσκολία να κάνουν οικογένεια, κατάρρευση του ονείρου για μια καλύτερη Ελλάδα. Διότι σήμερα τι βλέπουμε, χιλιάδες πάλι παιδιά νεότερων γενναίων βλέπουν μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Μετά τα μνημόνια είχαμε μια άλλη αισιοδοξία. Λέγαμε φύγαν τα μνημόνια, φύγαν τα δύσκολα και τώρα ξέρετε λένε τα στοιχεία, να τα πούμε και αυτά. Ανάπτυξη, αύξηση φέτος 5%, του χρόνου 10% που ολοκληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και αύξηση ανάπτυξη το 29 βάσει του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που κατέθεσε η κυβέρνηση 0,7% σε ένα αισιόδοξο σενάριο. Άρα, τι αποδεικνύεται? Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Η οικονομία στην κατάψυξη. Αυτή είναι η κατάκτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό καλό θα είναι να λέμε τα πράγματα ομά για να προετοιμαστούμε για οποιαδήποτε περιπέτεια στο μέλλον.
Αισθάνεστε λοιπόν ότι είμαστε στα πρόθυρα μιας νέας, ενός νέου κύκλου ηφαισιακού για την ελληνική οικονομία?
Εγώ αισθάνομαι.
Γιατί
και
αυτό καταλαβαίνω, ότι βλέπετε να έρχονται καταιγίδες.
Θα σας πω. Εγώ λοιπόν αυτό που λέω στον ελληνικό λαό καθαρά είναι ότι τελειώνει ο πακτολός των ευρωπαϊκών χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα μόλις κλείσει αυτός ο κύκλος να έχουμε ξανά στασιμότητα στην ανάπτυξη, άρα περιπέτειες. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Και έχω και ένα ακόμα επιχείρημα. Όταν η ανάπτυξη στηρίζεται στο real estate, στο ξεπούλημα της εθνικής μας περιουσίας, των σπιτιών μας, με golden visa, των ακινήτων μας, αυτή η ανάπτυξη είναι στέρεη, κύριε Χατζηνικολάου? Είναι ανάπτυξη που ανοίγει θέσεις εργασίας? Όχι. Άρα έχουμε μια ανάπτυξη που βασίζεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, κλείνει, μειώνει την ανάπτυξη, και μια ανάπτυξη που δεν είναι σε μια ισχυρή ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα.
Μάλιστα.
Είναι ξεπούλημα περιουσίας.
Βάζουμε...
Άρα η χώρα δεν έχει ανθεκτικότητα σε περιπέτειες που μπορούν να έρθουν στο μέλλον.
Βάζουμε μια ανωτελεία για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μπούμε στα θέματα που απασχολούν την ελληνική οικογένεια. Θέλω να μιλήσουμε για την ακρίβεια.
Και τα εθνικά.
Θέλω
έχω μια ωραία αποκάλυψη για τα εθνικά.
Θέλω να μιλήσουμε για τα εθνικά και για τη συνάντηση την τελευταία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Και μου έχετε υποσχεθεί ότι θα κάνετε κάποια αποκάλυψη.
Έχουμε
σήμερα.
Εδώ κάτι
περιμένω
πολύ
να δω. Περιμένω
πολύ
να δω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.